andsvari.
Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Árna Þór Sigurðssyni fyrir viðbrögðin við nefndaráliti og þeirri ræðu sem að flutt var fyrir því hér áðan, og það er alveg hárrétt sem kemur fram í máli hans að þar var og er farið vítt og breytt um þetta gríðarlega mikla mál og sömuleiðis í nefndaráliti við aðra umræðu. Það er alveg rétt að þessi lög um tryggingakerfi innstæðeigenda voru innleidd í stjórnartíð þessara flokka á sínum tíma og auðvitað bera þeir ábyrgð á því. Ég hef aldrei vikið mér sem sjálfstæðismanni undan þeim efnum, en ég minni háttvirtan þingmann líka á þau gögn sem við höfum fengið í fjárlaganefndinni, upplýsingar úr meðferð þingsins á því máli, þar sem voru uppi tillögur meðal annars frá þeim einstaklingi hæstvirtum forsætisráðherra sem gengdi þá starfi alþingismanns um það að kveða skýrar á um ábyrgð íslenska ríkisins varðandi trygging og innstæðeigenda. Sem betur fer var ekki farið að þeim tilmælum, og sömulegi slutti, ef ég man rétt, hæstvirtur ráðherra núverandi Ögmundur Jónasson mál sitt með sömu áherslu. Þannig að ef að vilji er til þess að tengja þetta fortíð stjórnmálaflokkana með þeim hætti sem að hér er boðið upp í, þá er ég alveg til í þá umræðu. Ég tel að það þjóni bara engum tilgangi við afgreiðslu þessa máls að horfa syngt og heilagt aftur í sætið og reyna að rifja þar upp einhverja gamla drauga. Við erum að reyna að horfa fram á veginn við úrlausn þessa máls, og þannig höfum við unnið í fjárlaganefndinni, og ég heiti á háttvirtan þingmann að vinna með þeim ágæta hætti áfram sem hann hefur sýnt af sér í fjárlaganefndinni.
Málstekur háttvirtu 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson og veitir andsvar öðru sinni.
Þú fórstu, ég er algjörlega